Xalqaro himoyachi so'z tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha rahbari tadqiqotchi Stiv Svirdlov prezident Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasida so'zlagan nutqiga munosabat bildirar ekan, O'zbekistonda inson huquqlari va majburiy mehnatdan voz kechish bo'yicha amaliy qadamlar qo'yish vaqti keldi deb hisoblaydi. Shavkat Mirziyoyev BMT minbaridan turib, Toshkent hukumatı islohotlar orqali mamlakatning yangi qiyofasini shakllantirayotgani hamda fundamental inson huquqlari haqida gapirdi. Stiv Svirdlov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasida so'zlagan nutqiga o'z munosabatini ozodlikka yozma tarzda jo'natdi. Hozir Svirdlovning ushbu munosabatini o'qib eshittirsak. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng oradan bir yil o'tib, 19 sentyabr seshanba kuni BMT Bosh Assambleyasi minbaridan ilk marta nutq so'zladi. Islohotchi sifatida tanilayotgan Mirziyoyev mamlakatni isloq qilish va yangilash bo'yicha xalqaro minbardan turib ulkan va'dalar berdi. To'g'risi, ko'pchilik Mirziyoyevdan bunday ma'ruzani kutmagandi. Negaki u 2016 yil sentyabrigacha O'zbekistonda uzoq vaqt rahbarlik qilgan marhum prezident Islom Karimov davrida bosh vazir bo'lib ishlagan. Karimov avtoritar va izolyatsionist rahbar sifatida tanilgan. Mamlakatda inson huquqlari qo'pol ravishda buzilishi boshida turgan edi. Mirziyoyev nutqining ancha qismi inson huquqlari himoyasini kafolatlashga bag'ishlandi. U Karimovning dahshatli merosidan qat'iy tarzda voz kechishga qaror qilgan ko'rinadi. Inson manfaatlari hamma narsadan ustun turadigan demokratik davlat va adolatli jamiyat qurishni maqsad qilib olganini bildirgan Mirziyoyev, ishonchimiz komil, xalq davlat organlariga emas, balki davlat organlari xalqimizga xizmat qilishi kerak degan konsepsiyani ilgari surdi. O'zbekiston o'tmishini hisobga olsak, u ilgari surayotgan konsepsiya chindan ham yuksak ahamiyatga ega. O'zbekiston prezidentining ushbu bayonoti so'nggi oylarda hukumatning fuqarolik jamiyatiga bosimni kamaytirish sari qo'ygan qadamlari bilan birga ijobiy ta'surot uyg'otdi. Endi hukumat bundan keyin inson huquqlarini barqaror ta'minlab bera oladimi yoki yo'qmi degan savol tug'iladi. Ayni paytda O'zbekiston xalqi ko'nglida umid uchqunlari paydo bo'lmoqda. O'zgarishlarni tezroq amalga oshirish prezidentga bo'lgan ishonchni oshiradi. Mirziyoyev ma'ruzasida tilga olgan 3 sohada zudlik bilan harakat qilish muhim ahamiyatga ega. Birinchisi, O'zbekistonda paxta yig'im terimida majburiy mehnatdan foydalanish masalasi. Bu qonunbuzarlik ko'p sodir bo'ladigan juda og'riqli soha. Ushbu sohada prezident mamlakatning xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlik qilmoqchi ekanini aytgani olg'a siljish bo'layotgandan dalolat beradi. Lekin xotirjamlik bo'lishga hali erta. Inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti va boshqa guruhlar paxta yetishtirish sohasida majburiy mehnatdan doimiy tarzda foydalanilayotganini hujjatlashtirib bormoqda. Bunga sentyabr oyi boshida boshlangan joriy paxta yig'im terimi paytida ham misollar ko'p. Ikkinchi masala chiqish vizasi bilan bog'liq. Prezident O'zbekiston vatandoshidan mamlakatdan chiqish uchun talab etiladigan chiqish vizasi bekor qilinganini ta'kidladi. To'g'ri, ammo bu tartib 2019 yil boshidan joriy etiladi. Ushbu keskin erkinlik cheklovini zudlik bilan bekor qilinishi ko'plab aholining turmush tarzini bir kechada yaxshilagan bo'lardi. Uchinchi masala O'zbekistonning milliy va xalqaro nodavlat tashkilotlariga ochiq bo'lishidir. Prezident bunday tashkilotlar bilan ochiq muloqotga tayyor ekanini aytib o'tdi. Biroq ortiqcha cheklovlar, o'ta byurokratik va ko'pincha o'zboshimchalik bilan qabul qilinayotgan qoidalar asl vaziyat buning aksi ekanini ko'rsatmoqda. Ushbu soha erkin nafas olishi uchun shoshilinch islohotlar zarur bo'ladi. Mirziyoyevning ma'ruzasini o'tmish bilan aloqalarni uzish deb baholash mumkin. Endi shunga yarasha qadamlar qo'yilishini kutib qolamiz, dedi Human Rights Watch tashkiloti vakili Stiv Svirdlov.